Ar ziņām Līga Puriņa. Valdība šodien nolēma COVID-19 slimnieku kontaktpersonām samazināt mājas karantīnas ilgumu no 14 līdz 10 dienām, ja ne agrākā 10. Dienā pēc kontakta ar infekcijas avotu veiktais COVID-19 tests ir negatīvs. Ņemot vērā, ka standārta COVID-19 testu ņemšana bērniem nereti sagādā nepatīk un bailes, tiek plānots plašāk izmantot siekalu testus COVID-19 infekcijas noteikšanai, tostarp pielietojot to skolās un bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, pat labāne šādu pieeju īsteno no Kuldīgas novadā, kur konstatēts COVID-19 uzliesmojums. Rīgas pašvaldības skolās pagaidām nav plānots mainīt līdz šim izvēlēto mācību modeli. Katra skola to izvēlējās, ņemot vērā skolēnu skaitu, telpas, mācību resursus un citus nosacījumus. Pašlaika 56 Rīgas pašvaldības skolās mācības noteikti pēc A modeļa, jeb klātienē 33 skolās pēc A un B modeļa, klātienē un daļēji attālināti, bet 19 skolās pēc B modeļa daļēji attālināti. Latvijā COVID-19 pandēmijas otrā viļņa negatīvā ietekme uz mazumtirdzniecību būs mērenāka nekā gada sākumā prognozēts. Svedbanka ekonomiste Laimdota Komare norāda, ka mazumtirdzniecība izdevās gana labvēlīga vasara, kad vasaras mēnešos tirdzniecības apmēri pieauguši par 3,9%. Saimas budžeta un finanšu komisijas deputāti vairākumu šodien atbalstīja Eiropas investīciju bankas vadības komandas pārstāvi un bijušā finanšu ministra Andra Vilka kandidatūras virzīšanu Latvijas bankas padomes locekļa amatam. Vilka ieskatā Latvijas banka varētu ieņemt vadošāku lomu Eiropā. Baltkrievija noteikusi atbildes sankcijas pret Latviju, Lietuvu un Igauniju liedzot iebraukt valstī virknei amatpersonu. Sarakstā iekļaudas aptuveni 100 amatpersonas no katras valsts. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkeviņš 25. septembrī nolēma uz nenoteiktu laiku noteikt ieceļošanas aizliegumu Latvijā 101 Baltkrievijas amatpersonai. Apvienotie Arābu Emirāti paziņojuši par jauna projektu uzsākšanu mēnesi izpētē un plāniem 2024. Gadā nogādāt uz zemes pavadoņa savu pašgājēju robotu. Pirms diviem mēnešiem tika dots starts Apvienotā Arābu Emirātu veiktajai Marsa misijai.